Kamozon.com taqdim etadi.
Yoningdagilarni surishtirgan ahvoli ota-onadan roziligi oli uydan chiqib to'ri ishinga borib 24 soat yurmagin oli yoningdagilarni surishtirgan ahvoli
nima kerak dunyo puli nima kerak bizga omad nima kerak qasrlar uyda bo'lmasa ota-ona nima kerak boylik agarda bo'lisholmasa nima kerak biznes oila bilan ko'risholmasa hamma o'rgatadi bo'lishni qattiq egoistlik san'ati bo'lishni toshdan battar ishonma bu gaplar bir tiyin ishon bu gaplar yolg'on yaqinlarsiz qiyin oilasiz hayot arzon bunaqa lekin unutmagin yaqinlaringni unutmagin yoningda turgan do'stlaringni turli xil yaxshi va yomon kunlaringni yo'lni boshidagi bergan va'dalaringni bunaqa lekin unutmagin yaqinlaringni unutmagin yoningda turgan do'stlaringni turli xil yaxshi va yomon kunlaringni yo'lni boshidagi bergan va'dalaringni
ota-onadan rozilik olib uydan chiqib to'ri ishinga borib 24 soat yurmagin olib yoningdagilarni surishtirgan ahvoli ota-onadan rozilik olib uydan chiqib to'ri ishinga borib 24 soat yurmagin olib yoningdagilarni surishtirgan ahvoli uyda farzand bo'ladi ertaga o'zing bilasan nima bo'ladi nimaga ishni ustasi bo'l hunaring o'rgan balo deb bilasan o'zi yo'ling ochilgan
hamma joyda ko'p demaganlar ho yo'lini bilmay yurganlar beradi savol nega sanda bor nega manda yo'q chunki ota-onangda bo'lmagan ku hayot
uydagilar xizmatida biz doimo ona rozi bo'lsa rozi bo'lar ko'ngli parishon emas shahar bo'lar nega
hamma joyda ko'p demaganlar xo'p yo'lini bilmay yurganlar beradi savol nega sanda bor nega manda yo'q chunki ota-onangda bo'lmagan ku hayot
ota-onadan rozilik olib uydan chiqib to'ri ishinga borib 24 soat yurmagin olib